en la collectoi de la Regia Castello sur Vavel Altajo en Krakovo trovidas pli ol kvarcent pladoi kaj figuretoi el la fama fabriko de porcelanajoi en la germana Meissen. Ec de la 3 de decembro gis la 1 de decembro 2019 eblas rigardi ilin en la tiea por okaza expozicio. Ciui exponajoi estis aranjitai lauteme au laula tecnico de la ornamado, kio ebligas sekvi la cefain productodirectoin de la saxa manufacturo, establita en la 1710 fare de Augusto la Duaforta, la regio de Pollando kaj elektito de Saksio. Al la plej valoraj exponaĵoj apartenas barokaj pladaroj ornamitaj per la blazonoj de la unuopaj ministroj de Augusto la Tria, Józef Sułkowski kaj Henryk Brühl. La polrilatajn interesiĝojn konsistigas blazon ornamitaj pladoj de la pladaro donacita de tiu ĉi reĝo al la reĝino de Francio Maria Leszczyńska. Kaj flor ornamita pladaro por la episkopo de Varmio Adam Stanisław Götzendorf Grabowski al la plej valoraj obiektoj troviĝantaj en la Krakova kolekto apartenas la plurfigura komponaĵo de la fama skulptisto Johann Joachim Kendler el 1744 la krucumo de Jesuo. La dua ĉispeca komponaĵo troviĝas en Dresdeno. La saksaj porcelanaĵoj en la dekokajarcento egal rangis al la malproksim orientaj originaloj fascinante kolektantojn de la tiel nomata blanka oro. Ĝis la komenco de la dekokajarcento porcelanaĵoj estis konataj en Eŭropo sole kiel produkto importata el la fora oriento.